Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата на пастор Иван Мирчев – Божията вечност. Продължаваме с борбата срещу религиозното потисничество и накрая ще приключим с темата преобразяването. Останете с радио Гъсът надежда и пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Бог е вечен. Той е извън времето и обитава в вечността. Ние преминаваме от един ден в друг, изпращаме старата и посрещаме новата година. Секундите и миговите летят покрай нас и макар да не се забелязват, се вижда по лицата ни как малкото дете расте, става голямо. Минават годините, възмъжава, минават още, появяват се бръчки, бели коси. Ние живеем във времето и сме му подвластни. Бог обаче е извън него. Той е вечен и обитава във вечността. Времето не го ограничава, не му влияе. Бог е над него. Библията говори за Божията вечност на много места. Нека да почетем няколко стиха, първият от които е втори стих на Псалом 90.
Преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената, от века и до века ти си Бог.
Нека сега да видим какво казва пророк Исаия в своята едноимена книга, 57 глава, 15 стих.
Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Святий. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се.
Уважаеми слушатели, думите начало и край, започва и свърши, са просто неприложими за Бога. Той няма начало и край. Той е началото и края на всичко. Неговото съществуване никога не е започвало. То винаги е било и никога няма да свърши. Бог е неподвижното и вечно начало на всичко. За Бог няма вчера и утре. Той по чуден начин стои над времето, както ние стоим над отсечка от 2-3 педи. Бог обхваща всичко. Ето защо Той може да каже. Исаия 46 глава 9 стих, нека чуем.
Помнете предишните дела от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене.
Темата за Божията вечност, както и много други, засягащи същностните атрибути на Бога, е болезнена за нашето мислене. Но когато мислим за Божията вечност, умът ни се уморява. Това е една тема, която стои високо над нас и ние може да я докоснем толкова, колкото малкото дете, протягайки ръце, може да достигне звездите.
Има въпроси, които ще останат без отговор. Тайна, докато живеем на тази земя. Какво е времето? Как съществува в материята и пространството? Коя е година първа на Вселената? Кога Бог е създал времето? Какво е съществуването на Бога извън времето? Защо Бог го е създал? Библията подминава тези дълбоки въпроси не като маловажни и незначителни, а като твърде трудни и тежки за нашия ум, подложен на безмилостно тление. Смирено трябва да признаем, че тези въпроси са прекалено трудни за нас. Библията обаче ни предлага да мислим за нещо, което е по-близо до нас, и нашите умове могат да го възприемат. И това са, например, действията на вечния Бог в живота на християнина. Сега ще се спрем на някои от тях. Първото действие – вечният Бог осигурява вечно спасение. Четем Исаия 51 глава 6 и 8 стихове.
Повдигнете очите си към небето и погледнете към земята долу. Защото небето ще изчезне като дим и земята ще увехтея като дреха. И онези, които живеят на нея, подобно ще измрат, но моето спасение ще трае до века и правдата ми няма да си отмени. Защото морето ще ги разеде като дреха и червят ще ги разеде като вълна, но моята правда ще прибъдва до века и спасението ми от родове в родове.
В Новия Завет също срещаме този израз – вечно спасение. Четем Евреи 5 глава, 9 стих.
И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни.
И Евреи 9 глава, 12 стих.
Веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, а с собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.
Проблематично е самото понятие спасение. Какво разбираме под спасение? Някои хора се чудят от какво ще ги спасява Бог. Та съм си добре. Имам си къща, семейство, работа, приятели, банкова сметка, положение в обществото. Не искам да бъда спасяван от всичко това. Ние обаче, като християни, знаем, че всеки човек е роб на греха и следователно подвластен на смъртта. И когато Библията говори за спасение, тя има предвид точно това – спасение от греха и от смъртта. Бог чрез Исус Христос изработи спасение за всеки, който би повярвал в Него. В посланието към евреите се казва, че чрез жертвата на Исус е платена завинаги цената на греха и чрез Неговата ходатайствена служба греховете ни ще бъдат заличени завинаги. Това спасение е вечно спасение. Никога повече роб на греха. Никога повече осъден на смърт. Понякога християните се страхуват за своето спасение. Такива християни имат основания в страховете си, ако смятат, че спасението им зависи от тях. Ако аз трябваше да си осигуря и изработя по някакъв начин спасение, бих била много притеснена, защото един смъртен човек не може да направи нищо, за да се спаси от тлението. Но спомнете ли си какво казваше Исаия? Моето спасение, спасението ми. Вечният Бог е изработил вечно спасение. Исус дойде от вечността във времето, за да ни избави от един свят, който преминава, и да ни пресели там, където времето няма да има власт над нашето съществуване. Бог ни казва: погледнете небето и земята. Не ви ли изглеждат сигурни и вечни? Спасението ми е още по-сигурно. То е вечно спасение. Освен вечно спасение, Бог обещава още нещо.
Той обещава и вечно веселие. Четем в Исаия 51 глава 11 стих. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишане ще побягнат. В едно списание се споменава за хапчета за настроение. От психологическа и физиологическа гледна точка това са медикаменти, които предизвикат самочувствие, радост, силна памет и така нататък. Тоест действат като предизвикат образуването на определен хормон. Този, който се отделя, когато сме щастливи и весели. Но защо човек търси хапчета за радост, защо взема даже някой път и наркотици? Защо хапчетата и наркотиците предлагат в изобилие онова, което животът съвсем оскъдно предлага? Четем в 90-ти псалом, 9 и 10 стихове.
Понеже всичките ни дни преминават в гнева ти, свършваме годините си като въздишка. Дните на живота ни са естествено 70 години или даже където има сила 80 години, но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото бързо преминават и ние отлитаме.
Забележете, че тук радостите са дефицитни и мимолетни и винаги са премесени с печал. Една арабска поговорка гласи: денят на радостта е кратък. А една древноиндийска казва: денят завършва с залез, нощта с изгрев. Радостта завършва с скръб, скръбта с радост. Нещо такова, но още по-реалистично, казва и мъдрецът в Притча 14 глава 13 стих.
Даже и сред смеха сърцето си има болката и краят на веселието е тегота.
На фона на тези потискащи мисли, вечният Бог обещава за изкупените вечна радост и веселие. Непремесени. Някои казват: няма да е интересно, тук скърбите ни помагат да оценим радостта. но там ще бъдем други. Тук не можем да понесем много радост. Не сме способни. Трябва да си почиваме. Исус трябва да напусне вечната радост и веселие в небето и да дойде, за да имаме при спасението си вечно веселие. Уважаеми слушатели, вечният Бог също така ни помага да се подготвим за вечността. В 10-ти псалом, 2 и 12 стих четем.
Преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената, от века и до века ти си Бог. Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.
Бог живее във вечността. Неговото време не изтича. Той не остарява. Съществуването му не свършва. При нас обаче не е така. Времето неумолимо бърза. Всеки от нас разполага с ограничено количество време. Но бедата е, че никой не знае с колко точно разполага. Времето е най-ценният ни ресурс. И тук е парадоксът. Онова, което ни е най-ценно, ни е безотговорно и глупово го пилеем понякога. Кой човек разумен би похарчил 1 000 000 долара за неща, които не му са потребни и ще трябва да ги изхвърли? Вероятно никой. Но толкова много са хората, които прахосват голяма част от времето си и го правят с най-голямо безразличие. Псалмистът, осъзнал стойността на времето, се обръща с тази молитва. Господи, научи ме да боря дните си, за да си придобия мъдро сърце. Времето, което имаме тук, ни е подарено, за да се подготвим за вечността. И ние трябва да го посвещаваме на нещата с вечна стойност. Обърнете се назад и погледнете деня, седмицата. За какво сте изразходвали времето? Учене, добър бизнес? Добре, ако е така. Но само това ли е? Това е вятър и пара.
В Ефесяни 5 глава, 15, 16 и 19 стихове четем. И така, внимавайте добре как постъпвате. Не като глупави, а като мъдри. Като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. И разговаряйте с псалми, с химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господ в сърцето си. С течение на времето, нашата връзка с църквата и с Бога трябва все повече да се задълбочава. На практика разполагаме с един единствен ден – днес. Дори и днес няма. Има този миг сега. Вчера няма. Утре няма. И не знаем дали ще има. Затова всеки ден трябва да го живеем като единствен. Човек е разкъсван, има чувството, желанието да живее вечно, но е ограничен от времето. Това казва и мъдреца в Еклесиаст 3 глава 11 стих.
Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положи ли вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог.
Бог няма да подари вечността на хора, с които лека ръка разпиляват времето, което им е подарил. Затова нека молитвата на псалмиста бъде и наша молитва. И така, скъпи приятели, живейки във времето, ни е трудно да проумеем нашия вечен Бог. Но онова, което Той ни предлага, можем да приемем с вяра и послушание, вечно спасение, вечно веселие, мъдро сърце, приготвено за вечността. Можем да славим нашия вечен Бог, да му благодарим за тези неща.
Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с темата «Борбата срещу религиозното потисничество». Материалът е от професор доктор Дейвид Гудинг и доктор Джон Ленокс. Със сигурност едни от най-грозните явления в историята на нашия нещастен свят са мизерията и потисничеството, причинени от религията. Атеистите често и с право отбелязват, като древния римски поет Лукреци, че отново и отново религията ражда грешни и скверни дела. Конкретно това е върсто, което Лукреци има предвид, е, че Агамемнон принася дъщеря си Ифигения в жертва на езическата богиня Артемида, за да спечели нейното благоволение. Но езическите суеверия не са нито единствените, нито най-големите злодейства. И християнският свят, за съжаление, има своя срамен списък – кръстоносни походи срещу неверниците в кавички и безброй изгаряния на клада и мъчения на предполагаеми еретици. Всичко това в драстично противоречие с изричната забрана на Христос за употреба на насилие, за разпространение или защита на Неговото царство. В Англия, в най-различни периоди, монарси, наричащи се християни, дори са изгарали на клада хора за това, че са притежавали и четели, забележете, думите на Христос в Библията. Самата Библия, разбира се, осъжда тези неща не по-малко, от който да е атеист. Самият Христос оплаква дългата история на гонение на пророците от собствения му юдейски народ. Той е изгонен от храма търговците, които използват религията за печалба и така потискат бедните. Разобличава някои религиозни професионалисти, фарисеите в случая, които външно изглеждат святи хора, но вътрешно са морално покварени и напълно безпристрастно предупреждава учениците си, че от време на време и в собственото му царство и църква ще се издигат хора, които ще бият служителите си и ще живеят неморален и егоистичен живот. Факт е, че религията в ръцете на хора, които никой не са преживели лично новорождение, често се проявява в най-лошия вариант, т.е. проявява най-лошите черти на човешката природа, макар че и политическата идеология, която се възприема като псевдорелигиозна вяра, често води до същи грозни явления. Но колкото и сериозни да са тези скандали, те са очевидно извращения на истинската религия. По-опасни, тъй като погрешността им не е така явна, са доктрините и практиките, които изглеждат достойни за уважение, но ако бъдат възприети, биха превърнали самото Евангелие на Христос във форма на духовно родство. Не така зловещо, като другите перверзии, които разгледахме, но и фундаментално по-сериозно. В Деяния на апостолите, 12 глава, виждаме как една от основните цели на Лука е да опише как реагират апостолите на някои ранни опити да се внесат такива доктрини и практики в християнството. Лука ни казва в 15 глава 5 стих, че някои вярващи, макар да не уточнява в какъв смисъл са били вярващи, вероятно са вярвали, че Исус е Христос Божия син, което, разбира се, е добро, започват така да изкривяват необходимите условия за спасение, че според Петър тяхното учение заплашва да наложи на шията на учениците ярем, който нито бащите ни, нито ние можем да носим. Петър нарича това духовно заробване на хората, изкушавани на Бога, 15 глава 10 стих, след като смисълът на Евангелието е да освобождава. Силни думи. Но също толкова ревностен е и призивът на Павел към християните в Галатия, които по-късно биват притеснявани от подобни погрешни тълкования на благовестието. Ето какво казва той. Стойте твърдо в свободата, с която Христос ни освободи, и не се запритайте отново в робско иго. Галатянам 5 глава 1 стих. В тази връзка Лука най-напред ни дава едно обобщение на проповедта на Павел в юдейската синагога на Антиохия Писидийска по темата за спасението. Става въпрос за 13 глава 14-41 стих. Павел ясно показва, че чрез Исус Христос Бог предлага на човечеството на първо място спасение, което освобождава хората. Бог издигна на Израел Спасител Исус. На нас се изпрати словото на това спасение, за да бъдеш спасение до края на земята. 13 глава 23 стихи, 26 и 47 стихове. Но спасение в какъв смисъл? За да илюстрира мисълта си, Павел напомня на слушателите си, че техният народ вече е преживял спасение от Бога на различни нива. Когато са били принудени да работят като чужденци без граждански права в робските трудови лагери на Древен Египет, спасението е означавало освобождение от тираничното икономическо, социално и политическо потисничество. То е означавало и свобода да се самоопределят като нация и да се покланят и да служат на Бога според съвестта си. По-късно, когато компромисите си до поклонството покварят и злината на околните народи, в крайна сметка ги подчиняват на тези народи, Спасението означава освобождение от заробващите последствия на собствените им грехове и непокорство спрямо Бога. По същия начин и при Исус Христос, потомъка на предобраза на избавителя на Израел, цар Давид, спасението означава освобождение и свобода. Но от какво? На първо място, от всеобщия враг на човечеството – смъртта. Защото какъв е смисълът на съществуването, ако всичките ни социални и политически свободи, цялото ни развитие към нов световен ред само приближават всеки отделен човек, всеки народ, всяка цивилизация и цялата вселена към емоционалната и интелектуална безисходица на универсалната безмислена смърт. Чрез възкресението на Исус Христос, Бог демонстрира, че вселената не е затворена причинно-следствена система. Един ден тя ще бъде възстановена и освободена от своите вериги на преходността и тлението. Великолепна добра вест. Много хора обаче не я чувстват като такава. Техният инстинкт им казва, и Библията го потвърждава, че ако има възкресение на цялото човечество, ще има и последен съд. Трябва да има. Идеята, че Бог ще възкреси цялото човечество за един славен вечен живот и просто ще пренебрегне греховете и несправедливостта, допусната в този живот, е явна фантазия, лишена от морален смисъл. Но точно поради страха, че един ден ще трябва да застанат пред Бога като съдия, за много хора религията изглежда потисническа и те предпочитат да вярват, че няма да има възкресение. Павел е знаел това твърде добре, както всички ние, и събранието в синагогата в Антиохия си е имало свои собствени причини да се страхува от съда след смъртта. Но в добавка, техните сънародници в Ерусалим и религиозните им водачи били разпънали Исус заради религиозната си омраза. Те са усещали, че неговото възкресение би имало последствия, за които не биха искали дори да си помислят. И така, значението на втория елемент на спасението се вижда най-ясно в този исторически контекст. Никакво преразглеждане на изискванията на закона от Божия страна не би могло да промени враждебността в сърцата на хората, които разпъват неговия син. Никакво обещание от страна на хората да спазват Божия закон в бъдеще не би могло да изтрие вината за техния грях и да позволи на Бога да им прости справедливо. И благата вест е, че Бог сам се е наел с решението на тази неразрешима духовна дилема. В тази повратна точка от световната история Бог използва човешката враждебност към Неговия син, за да извърши онова, което са предсказали старозаветните пророци. Своята любов, скъпи приятели, Бог в лицето на своя син взима върху себе си наказанието за човешкия грях, което Неговата святост изисква, плаща за греха чрез собственото си страдание и така прави възможна прошката за всички, които биха се покаяли и повярвали. Обърнете внимание на факта. Биха се покаяли и повярвали. Но не само прошката, защото това би могло да се приеме просто като прошка за този или онзи конкретен грях или дори единичния грях на разпъването на Христос. Човек се оправдава от всичко. Каквото и да означава това, никой не може да го постигне дори при най-искрени усилия да спазва Божия закон, дарен чрез Моисей. Обикновено, когато кажем, че действията на някого са оправдани, ние имаме предвид, че той е имал право да извърши онова, което е направил, и ние го одобряваме. Ако някой е обвинен в престъпление и на съдебния процес бъде оправдан, това означава, че съдът го обявява за невинен по обвиненията, предявени срещу него. Но когато Библията казва, че Бог оправдава онези, които вярват, това явно не означава, че Той одобрява всичко, което те са направили, или дори, че смята живота им за общо взето приемлив. Със сигурност не означава и, че Бог ги счита за невинни, защото Бог обявява всички за виновни грешници. Какво тогава означава думата «оправдавам» в Библията? Известно твърдение в Новия Завет е, че Бог оправдава безбожния, Римлянам 4:5, съвсем очевидно не означава, че Бог смята безбожието за невинно или дори в общи линии приемливо поведение. В такъв случай може би означава, че Бог прави безбожния човек праведен, като го променя и постепенно го превръща от грешник в порядъчен човек. Не, Бог със сигурност прави това със всеки, който вярва, но в Библията този процес не се нарича оправдание, а освещение. И разликата не е незначителна. Освещението е продължителен процес, който изисква много усилия от страна на човека и често е свързан с значително страдание. А Божиите стандарти за святост са такива, че със своя реализъм той ни казва, че никога няма да станем съвършени в този живот със собствени усилия. И в края му пак ще заслужаваме Божията присъда. Защото забележете какво казва стихът, 23 стих в посланието на апостол Павел до Римляните, 3 глава. Всички се грешиха и са лишени от Божията слава. В такъв случай, ако нашето приемане от Бога зависи от напредъка ни в светоста, никой не може да бъде сигурен в този живот, че накрая ще бъде прият от Бога, и никой, който има представа от Божиите стандарти, няма да дръзне да го предположи. И тъй като да не бъде прият от Бога е най-ужасната трагедия за един човек, опитът да спечели това приемане чрез освещение, преследван от постоянното и неизбежно съзнание за недостатъчен успех, ще превърне този процес в една потискаща невъзможна задача, в един вид робство. Това е все едно да кажеш на един тинейджър, който току-що без разрешение взел чисто новата кола на баща си, блъснал я и тя е станала на хармоника, че трябва да я възстанови до първоначалното й съвършенство и докато не я върне в съвършения вид, няма да получи безрезервната любов, прошка и приемане на баща си. Едно съвестно момче ще бъде потиснато до отчаяние от безнадежната за него задача. Едно не толкова съвестно момче ще се превърне в бунтар. Точно това са положенията, в които много хора се оказват пред Бога. Колко различно би било, приятели, ако бащата най-напред увери момчето, че вече му е простил напълно и че приемането му не зависи от успеха му в ремонта на колата, но че от него се очаква вече, имайки сигурността, че е прието да помага на баща си при поправката и то толкова повече, колкото повече расте с годините. Точно това прави Бог за хората, които в библейския смисъл на думата той ги оправдава. Оправданието не е дълъг и постепенен процес на поправяне на развалините на нашия живот. То е незабавна декларация от Бога в момента, в който някой се покая и повярва, че Бог му прощава и го приема от сега и завинаги. Че Божието приемане не зависи от успеха на този човек да поправи развалините. Той вече е чист сега и завинаги от всякакви обвинения, които святият Божий закон би могъл да предяви към него. Но с тази увереност от него се очаква съвместно с Бога да започне дългия процес на изграждане на своя нов живот. Но как е възможно това, ще каже някой? Как може Бог да обяви един човек за свободен от обвиненията, които Божият закон предявява към него, докато самият човек, колкото и да е искан, все още е грешник и е далеч от съвършенството? Принципът, според който Бог може да направи това, е формулиран от апостол Павел в неговото послание до Римляните, 6 глава, 7 стих. Този, който е умрял, той е оправдан от греха. Нека да си представим страна, в която убийството се наказва със смърт. Докато един убиец е жив, той е под осъждането на закона и подлежи на неговото наказание. Но щом бъде екзекутиран и понесе предвиденото от закона наказание, той вече е оправдан и завинаги излиза от юрисдикцията на закона. И така наказанието за нашия грех срещу Бога е вечно отделение от Бога, т.е. вечна смърт. Ние никога не бихме могли да понесем до край това наказание, ако трябваше да го понесем лично. Но това, което ние никога не бихме могли да направим, Бог е направил вместо нас в Христос. За всички, които са положили вярата си в Христос, Бог милостиво е готов да счете Христовата смърт като тяхна смърт. И затова за тях наказанието, изисквано от закона, е понесено и те могат да бъдат обявени за оправдани. Как така обаче някой праведен и невинен би могъл да понесе наказанието на закона за греховете на другите? Отговорът е, че в този смисъл не става дума за смъртта на Христос за греховете на други хора. Забележете какво включва вярата в Христос. Това не означава просто да вярваш, че Исус е Божият син. Означава да станеш едно с Него. Библията обяснява, че както бракът прави един мъж и една жена физически едно цяло, така и този, който положи вярата си в Христос и го приеме, става духовно едно с Него. 1 Коринтян 6 глава 17 стих. Защото Христос не е просто още едно човешко същество. Забележете, приятели, Той е Бог-човекът, великият представител на човека, който обединява в себе си всички, които му се доверяват. Смъртта си, Той плаща техния грях и понася тяхното наказание. Възкръснал от мъртвите, Той споделя с тях своя възкресен живот. Съединени с Него, вярващите са приети от Бога така пълно, както е прият Той и получават вечно положение на Божии деца. И тук се крие тайната, как може това оправдание чрез вяра да не води до безотговорен и разпуснат живот. Вярващият се оказва съединен в едно реално, живо партньорство с Христос, с нови желания и нова сила да израства упорито в святост. За някои хора обаче се оказва невероятно трудно да разберат какво означава вяра, когато Евангелието говори за оправдание чрез вяра. Според Лука, именно тази трудност стои, например, зад възникналия в ранните църкви спор, който споменахме по-рано. Някои юдеи, които са повярвали, че Исус е Христос, Божия син, продължават да смятат, че ритуалът на обрязването, последван от спазването на Моисеевия закон, е абсолютно необходим за спасението. И от тогава насам много хора, смятайки, че кръщението е християнският еквивалент на юдейското обрязване, са твърдели, че кръщението и спазването на Божия закон са задължително условие за спасение. Неизбежният резултат от този възглед е, че никой не може да знае през този живот дали е прият от Бога, тъй като никой не може да е сигурен, че е спазил Божия закон достатъчно добре, за да направи онова, което всъщност е така или иначе невъзможното – да заслужи спасение. И така, както заявява Петър, те превръщат самото Евангелие на свободата в робско иго. Поницателният историк Лука осъзнава колко важен е този дебат за самото оцеляване на християнското благовестие и грижливо записва за всички времена единодушната освобождаваща присъда на всички апостоли. Ние вярваме, че ще се спасим не чрез обрязване и спазване на закона, а чрез благодата на Господа Исуса Христа.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Ще завършим днешната ни програма с разсъждение върху темата за преобразяването.
Един пияница откри пътя към духовното преобразяване. Пияница? Но какво знае пияницата за духовността? Повече отколкото си мислите, приятели. В средата на 20-те години, на 20-я век, Бил Уилсън имал голям успех в борсовата търговия. Ето какво споделя той. Късметът ми подхвърляше пари и слава. Бях преуспял. Преценките и идеите ми бяха следвани от мнозина и ми носеха милиони долари. Той и жена му живеели в разкош, харчили хиляди долари за развлечения. За съжаление обаче, алкохолът също бил част от живота на Бил, но и все по-задълбочаващ се проблем. Онова, което някога започнало като едно за изпът, се превърнало в целодневно занимание, продължаващо понякога и през цялата нощ. Но докато борсовата търговия процъфтявала, той можел да се наслаждава и на славата, и на пиенето. След това настъпил 24 октомври 1929 година. Черният четвъртък. Уилсън бил пометен заедно с десетки хиляди други спекуланти. Славата изчезнала, но не и пиячката. В продължение на няколко години били жена му обикали Съединените щати и Канада, радвайки се на умерен успех, но като цяло финансовото им състояние не било стабилно. И колкото повече намалявала славата, толкова повече се увеличавало пиенето. В крайна сметка бил осъзнал факта, че има проблеми с алкохола и обещал на жена си, че повече няма да пие капка. Но, както знаят всички пристрастени, това обещание, колкото и да искрено, не може да бъде спазено. Няколко дни по-късно, един приятел му предложил питие и той го приел. И на следващия ден, и на последващия. Той продължавал да дава обещания на жена си да се кълне пред самия себе си, че това никога вече няма да се случи. Но то винаги се случвало. И всеки път, когато изгубвал битката, той се изпълвал с вина, огризение на съвестта и с нарастващо чувство на безнадежност.
В крайна сметка бил попаднал в клиника за алкохолици. Това беше опустошителен удар за моето его, пише по-късно той. Аз, който имах толкова високо мнение за себе си и за способността си да преодолявам препятствия, най-после бях притиснат до стената. Сега трябваше да се потопя в тъмнината, присъединявайки се към безкрайната колона от пияници, минали преди мен. Бил, меко казано, е имал недостатък в характера, духовен проблем, създаващ криза след криза в живота му. За съжаление, по това време за алкохолиците имало две възможности – психиатрията за алкохолици или погребалното бюро. Няма думи, които да са в състояние да опишат самотата и отчаянието, които открих в горчивото блато на самосъжалението, твърди Бил. Навсякъде около мен имаше само движещи се пясъци. Бях си намерил майстора. Алкохолът бе станал мой господар. Но без да осъзнава, по това време той всъщност изминал първата стъпка към възстановяването. Негов приятел щял да му покаже следващата. Един ден Бил си седял в кухнята с чаша алкохол пред него, когато телефонът извънял. Стар приятел по чашка го попитал дали може да намине. Този приятел бил също пияница като Бил, ако не и по-лош. Той също бил пациент на психиатрията за алкохолици. Бил си помислил: добре, ето с кого ще пи на едно. И бързо го поканил в дома си. Но когато отворил вратата, приятелят му изглеждал чудесно, със свежа кожа и сияещ от щастие вид. По-късно Бил разказва следното. В очите му имаше нещо особено. Той беше необяснимо различен. Какво ли се беше случило? Бил предложил едно питие на приятеля си, но той отказал. Ама за какво е всичко това, запитал Бил. Отговорът на приятеля му бил съвсем прост. Имам религия, казал той.
Бил останал поразен. Религията била последното нещо, за което му се слушало в този момент. Но приятелят му предложил да сподели с него своето преживяване, ако, разбира се, Бил желая да го изслуша. А Бил бил достатъчно впечатлен и решил все пак да му даде думата. Всичко се свело до следното. Приятелят ми седна пред мен и направо ми каза, че Бог е направил за него онова, което той не могъл да направи за себе си. Тук, на другия край на кухненската ми маса, пред мен седеше истинско чудо. Той просто крещеше добрата новина. Забелязах, че приятелят ми беше не само вътрешно преобразен. Той стоеше на друга основа. Бе пуснал корени в нова почва. Но Бил никога не е бил религиозен. Не, че е бил атеист. Винаги е вярвал в съществуването на една по-висша сила. Вярвал, че Вселената има замисъл и цел, но като че ли религията му се ограничавала до това. Думата Бог събуждала в ума му определена антипатия и той се съмнявал, че този Бог изобщо би се заинтересувал да му помогне. Приятелят на Бил му казал, че разбирането му за Бога няма значение, му предложил да се предаде на Бога така, както го разбира. Бил никога не бил мислил по този въпрос, но решил, че може да опита. Той споделя следното. С помощта на приятеля си, аз смиренно се доверих на Бога, както го разбирах по това време, за да постъпи се с мен така, както намери за добре. Поставих се безрезервно под неговата грижа и насок. За първи път си признах, че не представлявам нищо без него и без него съм загубен. Безмилостно погледнах към греховете си и пожелах новия ми приятел да ги премахне. От тогава не съм близвал и капка. По-късно Бил Уилсън създал анонимни алкохолици. Една духовна програма помогнала на милиони хора по целия свят да се освободят от страстта си към алкохола. Хора с много други пристрастявания също намират своята свобода в духовните принципи на 20-те стъпки в програмата.
Може да не сте по-религиозни от Бил и в това няма нищо лошо. Но се надявам да сте забелязали, че след като е предал живота си на Бога така, както го разбирал, Бил вече не близнал и капка. Ключовият въпрос за вас и мен е какво се е случило в ума на Бил, да е предизвикало толкова драматична промяна. Ето какво казва самия той. Ефектът беше изненадващ. Чувствах се като победител. Радвах се на такъв мир и спокойствие, каквито никога не бях изпитвал. Бях се доверил напълно на Бога. Чувствах се издигнат, сякаш беше задухал силен планински вятър. Бог идва при повечето хора постепенно, но въздействието му върху мен беше внезапно и дълбоко. Обърнете внимание на думите на Бил. Чувство на победа, мир и спокойствие, чувствах се издигнат, внезапно и дълбоко въздействие. Това е духовно преживяване. В този случай преобразяващата духовна опитност с Бога може да бъде изразена така. Казвам преобразяваща, защото благодарение на тази опитност Бил в много отношения се превърна в по-различен човек от това, което е бил до този момент. Това е духовна промяна, от която вие и аз се нуждаем, за да започнем да преодоляваме онези недостатъци в характерите си, които ни теглят от една криза към друга. Нека сега да поговорим за преобразяващата опитност на Бил.
Приятели, обърнете внимание, че онова, което преди изглеждало глупаво в очите на Бил, изведнъж придобива съвсем разумен смисъл. Внезапното просветление, онова, което преди изглеждало странно, изведнъж се открива като ясна истина. Това е една от главните характеристики на преобразяваща духовна опитност. А Бил Уилсън не е изолиран случай. Хиляди, не, милиони хора по целия свят са преживели същото. Това е нещо от рода на аха, първото нещо е, че нищо не виждаш, а след това проглеждаш. Напълно духовно е. Нека сега да го илюстрираме. Представете си, че един късен следобед седите на бетонната плоча, която парковите специалисти са изляли на върха на високо плато. Това е едно от онези места за наблюдение на природата, за които пътните инженери ще да са похарчили вероятно малко повече пари от тези, които са им отпуснати, така че да можем да се любуваме на красотата около нас. Тази площадка гледа към долина, пълна с ферми, пасища, обори, домове. Край поточето, виещо се през долината, величествено се издигат дървета. В долния край на поточето има мелница, точно на края на едно малко градче. Но в момента вие не обръщате никакво внимание на фермите, поточето, мелницата. Слънцето залязва и облаците започват да променят цветовете си. Стават розови, оранжеви, пурпурно-червени. Зелената долина пред вас и синьото небе за фон превръщат този залез в един от най-прекрасните, които някога сте виждали. Дъхът ви спира и вие не усещате, че някой се приближава към вас, докато трансът ви е прекъснат от чукане по бетонната плоча. Заинтригуван, вие се обръщате и виждате млада жена, водеща мъж с бял бастун в ръката си. О, скъпи, възкликва жената. Това е най-прекрасният залез, който някога съм виждал. Розовите и оранжевите облаци са украсени в краищата с най-яркото златисто от залязващото слънце. Тя продължава да възкликва, а вие се седите там и си мислите. Да, да. Но мъжът не се стърпява.
О, мила, хайде да се махаме от тук. Нямам време за такива глупости. О, моля те, само още малко, моли му се младата жена. Всичко ще свърши след няколко минутки и тогава ще си тръгнем. Но аз бързам, троса се мъжът. Тя го завежда от близката паркова пейка и го обръща с гръб към себе си. Ето, казва тя с мил глас, постой само още няколко минутки и ще тръгнем. Е, добре де, добре, мърмори мъжът, навеждайки се с бастуна си на едната страна. Той опипва пейката с другата. Ама какво е това залез? Мърмори си той под носа, докато се отпуска на дървената пейка. Жената въздъхва и поглежда към вас, леко поклащайки главата си. Двамата си разменят погледи и се усмихват. След това се обръщате и продължавате да гледате пейзажа пред вас.
Какъв е проблемът тук? Съвсем прост, тъй като слепият човек не може да види залеза, той няма абсолютно никакво понятие за него и не може да разбере желанието на приятелката си да остане и да погледа. От неговата гледна точка това е само загуба на време. И докато не получи способността да вижда онова, което вижда и тя, няма начин красотата на залеза да придобие какъвто и да било смисъл за него. Той може да избере да седи търпеливо или нетърпеливо, но до деня на смъртта си няма да я разбере, защото с редки изключения слепите никога не придобиват зрение. Тази малка притча, ако мога така да я нарека, илюстрира една важна истина за преобразяващата среща с Бога. Трябва да я преживеете, за да я разберете. И когато я преживеете, ще знаете завинаги, че това е истина, дори ако другите около вас постоянно мърморят колко глупави им изглеждате вие. Добрата новина е, че този вид духовна среща с Бога е на разположение на всички. Всеки един от нас има способността да види. Дали ще я разберем, зависи от нас и, разбира се, Бог зачита нашия избор, какъвто и да е той. Не бих искала да имам Бог, който не го зачита. Съмнявам се, че и вие бихте го желали. Но, скъпи приятели, възможност винаги съществува. Тя чака времето, когато ще имате нужда от нея.
А сега, скъпи приятели, да поговорим малко за духовната сила. Друго, което можем да научим за духовността от преживяването на Библия, е, че преобразяващата среща с Бога не само променя начина, по който човек мисли. Тя му дава сили да извърши неща, които преди това са били невъзможни за него. В случая на Бил тя му помогна да победи алкохола. Преобразяваща духовна опитност се превръща в духовна сила. Но произходът на тази духовна сила не е в нас, хората. Тя трябва да дойде от външен източник. Трябва да дойде от Бога. Нека отново да илюстрираме това. Например, двигателят. Има различни видови двигатели, но в общите случаи двигателят е купчена стомана, ламарина, моделирана, нарязана, оформена, точно в правилна форма, за да може да работи за нас. Някои двигатели ни преместват от място на място, други вдигат тежки предмети и ги носят вместо нас. Двигателите ни помагат да пътуваме по вода, да летим по въздуха. Някои от тях дори ни отнасят и в космоса. Открили сме най-различни начини да се възползваме от тях. Всеки двигател, монтиран на място си, има работен потенциал, но сам по себе си не може да направи нищо. Преди да може да запали, двигателът трябва да бъде свързан с резервоар за гориво, ако двигателът е, например, двигател с вътрешно горение. Бензинът и акумулаторът са два външни източника на енергия, които, приложени към двигателя по правилен начин, му придават вътрешна сила, която му е необходима, за да запали и да работи за нас. По същия начин, всяко човешко същество би трябвало да има на разположение един външен източник на духовна енергия. Онези, които търсят духовната сила на Бога, преживяват духовно прозрение, което изглежда мистерия и дори глупост за онези отвън. От време на време повечето от нас чувстват нужда от тази връзка и когато положението стане твърде отчаяващо за нас, бихме могли да помолим за нея. И разбира се, ще я получим. Но сега, може би, трябва да кажем, че Исус живя в тази връзка през целия си живот. Същата тази духовна връзка с Бога е на ваше и мое разположение. Много хора твърдят, че тази опитност няма никакъв смисъл, но онези, които са я преживели, знаят, че е истинска.
Бил Уилсън преживя тази връзка с Бога и точно тя му помогна да победи алкохола. До този момент всичките му усилия да преустанови разрушителното си пиене приключваха с неуспех и в пълното си отчаяние той се беше приготвил или за психиатрията за алкохолици, или за погребалния дом. Но обърнете внимание какво казва, когато приятелят му го запознал с Бога. Ефектът беше изненадващ, мълниеносен. Чувствах се като победител, радвах се на такъв мир и спокойствие, каквито никога не бях изпитвал. Бях се доверил напълно на Бога. Чувствах се издигнат, сякаш беше задухал силен планински вятър. Бог идва при повечето хора постепенно, но въздействието му върху мен беше внезапно и дълбоко. И в края, заключава, от тогава не съм близвал и капка. Борбата на Бил с алкохола всъщност е била духовна битка, а той в продължение на години се опитвал да се справи с силата на своята духовност. Но установил, че алкохолът е по-силен от него и че се нуждае от външен източник на духовна сила, за да може да се справи. Когато се включил към този външен източник на духовна сила, бил повече неблизнал и капка. Някои хора могат да възразят, че Бил си е представил всичко това, че то е било само някаква гимнастика на ума, нещо като психологическа манипулация. Ами много добре. Аз ще съм първият, казва Марвин Мур, който признава, че никой не може да докаже по научен начин, че духовно преживяване от такъв характер произхожда от Бога, живеещ в някакво далечно кътче на Вселената. Но не е ли забележително, че по целия свят и във всички култури, хората, които полагат доверието си в Бога, са имали преживявания, сходни с това на Бил? Това ни показва какво може да направи в живота на хората вярата в Бога. Независимо дали Бог съществува или не, вярата в съществуването му и в загрижеността му за нас ни дава преобразяваща духовна сила.
Аз вярвам в съществуването на Бога, както и в това, че Той е външният източник на духовна сила, от която ние хората можем да черпим. Вярвам в това, защото вярвам в Библията, която претендира, че ни говори за Бога. Дори хората, които не вярват в Бога, признават, че Библията е една от най-влиятелните духовни книги в света. Нека отделим няколко минутки, за да видим какво има да ни каже тя именно по тази важна тема, по която разискваме. И така, скъпи приятели, какво казва Библията за Божията преобразяваща духовна сила? Нека в началото да цитираме посланието на апостол Павел до Римляните, 1 глава, 16 стих. Защото не се срамувам от благовестието Христово. Благовестието, за което Павел говори тук, е надеждата за вечен живот чрез Исус Христос. И той твърди, че благовестието е Божията сила за спасение. Под Божия сила Павел има предвид Божията преобразяваща духовна сила, която е на разположение на всеки, който вярва. За нас тази сила е външна. Ние не се раждаме с нея. Тя не обитава в нас. Можем само да я получим.
Онези, които се включат към тази сила, установяват, че животът им се променя. Както Павел пише на друго място: не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си. Божията преобразяваща сила променя умовете на онези, които я получават. Те установяват, че навиците и страстите, на които са робували в продължение на години, вече не съществуват. Техните мрачни характери са променени. Там, където е имало безпокойство за пари, сила и постове, сега цари мир. Това може да се случи и с нас. Ако се свържем с Божията външна сила, която е духовна, тя ще преобразява живота ни. Тъй като не можем да видим Божията духовна сила с очите си или да я докоснем с пръсти, библейските писатели използват различни метафори, за да ни помогнат да я разберем. Една от познатите сред тях е новорождението. Всъщност това е много добра метафора, илюстрираща преобразяващия духовен живот на тези, които се доверяват на Бога. Ние обикновено считаме раждането за начало на нов физически живот, даващ ни физически сили да ходим, да бягаме, да скачаме, да работим и да играем. По същия начин новорождението е начало на един нов духовен живот, осигуряващ ни сили да извършваме умствени, емоционални и духовни подвизи, които до тогава са били невъзможни за нас. Новорождението, което преживяваме, когато се свържем с Божията духовна сила, е основа на духовната опитност с Бога. Всичко друго в духовното ни развитие произхожда от това. Тази последна мисъл е толкова важна, че ще си позволя да я повторя.
Всичко друго в духовното ни развитие произхожда от преобразяващата духовна опитност с Бога, която наричаме новорождение. Уважаеми слушатели, според Новия Завет тази духовна сила идва при нас специално чрез Исус. И е напълно логично да е така, когато си помислите как Той се отнасял към душевно съкрушените хора. Спомнете си за многото случаи, когато Исус практически е помагал. Нищо чудно, че Павел пише: за всичко имам сила чрез Христос, който ме подкрепя. Посланието до Филипените, 4 глава, 13 стих. Исус е източникът на външна сила, която е на разположение на всеки един от нас. Най-важната духовна подготовка, която можете да направите за следващата си криза, е да внесете в живота си Божията преобразяваща духовна сила. Може би в момента не чувствате нужда от тази сила, но кой знае кога ще ви удари кризата, оставяйки ви без въздух. Божията преобразяваща духовна сила винаги ще бъде на ваше и наше разположение, когато всички ние се нуждаем от нея. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.